Ocitáme se na hokejovém mistrovství ve Švédsku v roce 1969. Naši hokejisté zvítězili nad sbornou Sovětského svazu 4-3. Nadšení doma nebralo konce. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Chopili se hokejových oslav v roce 69 výtržníci? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Sportovní vítězství našich reprezentantů jsou mimořádné události. Mistrovství světa ve Švédsku bylo ale ještě mimořádnější. Proč? Otázka pro hosta pořadu, historika doktora Jana Kalouse.
Původně se mistrovství světa v roce 1969 mělo konat v Československu. Ale vzhledem k tomu, že o rok dříve došlo k okupaci státu, mimo jiné i vojsky Sovětského svazu, nebylo konání mistrovství světa v Československu možné.
Jak čeští hokejisté dopadli?
Celkově skončili třetí. Dvakrát dokázali porazit nejenom sbornou, ale také Kanadu, Spojené státy a Finsko. Dvakrát těsně prohráli se Švédy.
Jejich vystoupení, když právě soupeřili se sovětským mužstvem, ale také obsahovalo jisté principy vzdoru.
Někteří z hokejistů si ve státním znaku černou páskou přelepili hvězdičku. Nakonec celý tým nepodal soupeři ruce. Trenér Pittner na tiskové konferenci po zápase to omlouval tím, že v Československu je zvykem, že poražení gratulují vítězi.
A doma v Československu se začalo slavit. Troubící auta na ulicích, nadšení lidí a také se objevovaly nejrůznější hesla či letáky. Jeden z nich zajistili příslušníci veřejné bezpečnosti v podchodu na Václavském náměstí.
Žádali nás o lásku, dostali však pomlásku. 4 góly v jejich kleci viděli jsme všichni přeci. Teď nám hoši nesmělí, sahaj sotva k prdeli. Stará zpráva přišla znova, Pepka klepla Tarasova. Když dostali 4. fík, sežral vsteky zápisník. Lidé, křičte na vše strany, srem z výšky na Ivany. Lepší hřebík do prdele, nežli Rusa za přítele.
Přímo na ledě před zápasem se pak objevil fanoušek československého týmu s transparentem. My se Rusů nebojíme, v hokeji je porazíme a srpen jim oplatíme. Ve městech pak ty oslavy měly různou podobu, lidé skandovali jména některých hráčů, výsledky, jak 2-0, tak 4-3 a nepokrytě dávali najevo legraci ze sovětských hokejistů. Takže zaznívaly hesla typu neměli tanky, dostali 4 branky, šajba, šajba, bububu, Tarasov na hubu, usury, usury, jděte domů, Ivani, máte tam Číňany.
Ostatně hokejista Josef Golonka řekl, o politiku jsme se málo kdy starali, ale tohle byl politický zápas.
Ano, byl umocněn tím, že Sovětský svaz byl hlavní okupační mocností.
A my se ocitáme v noci z 28. na 29. března. Večer 28. do centra Prahy podle hlášení přijíždějí příslušníci veřejné bezpečnosti. A my si poslechneme rekonstrukci jejich vzájemné komunikace.
Tady Kubace. Eburo, ohlaš se.
Tady Ebura, jsme u Aeroflotu. Na chodníku něco hoří, kolem je hromada lidí a je nebezpečí, že plameny by mohly vniknout dovnitř. Nutně potřebujeme posilu.
Rozumím, posíláme posilu.
Ebura volá Kubace, slyšíte mne?
Slyším vás.
Pošlete další posily.
Nestačíte sami vytlačit lidi, nebo jste napadáni? Uveďte bližší.
Dáv napadá příslušníky, hází po nás kameny. Bez posil to nezvládneme.
Čekejte.
Tady Ebura, opakuji, potřebujeme okamžitě posily.
Vše zařízeno, každou minutu se k vám protlačí Napara 1 a Ebura 2.
Tady Ebura žádá o vyslání sanitky pro zraněného příslušníka. Zlomená noha.
Čekejte, Kubace volá Naparu 1.
Napara 1, příjem.
Zrychlete přesun k Aeroflotu. Ebura je tam stále napadaná. Došlo ke zranění příslušníka.
Rozumím. Tady Ebura, opakuji, potřebujeme sanitku a hasiče.
Ebura, Ebura, nevolejte stále o pomoc, rušíte spojení. My víme, že jste v zoufalé situaci. Záloha je už na kraji Václaváku, nemůže se tam dostat. Každou chvíli je u vás, i voda přijede, tak vydržte.
Dobrý večer, vysíláme rozhlasové noviny.
Sdělení vlády České socialistické republiky k událostem v noci ze včerejška na dnešek. Po ukončení přenosu z hokejového utkání na mistrovství světa ve Stockholmu došlo v noci ze dne 28. na 29. března v některých místech Československé socialistické republiky ke spontánnímu shromážďování občanů, kteří oslavovali vynikající sportovní úspěch našich reprezentantů. Při takových příležitostech dochází i k jistému porušování veřejného pořádku, dopravy, eventuálně nočního klidu. Vláda však ví, že jde o projevy srdečné a živelné radosti, které státní orgány, jak se ostatně veřejnost mohla přesvědčit, benevolentně posuzují.
To bylo oficiální stanovisko, které odvysílal Československý rozhlas. O několik dnů později, 8. dubna roku 1969, zpracoval odbor vyšetřování veřejné bezpečnosti zprávu, ve které bylo uvedeno.
Dne 28. března 1969 kolem 23. hodiny, tedy po skončení televizního přenosu hokejového utkání mezi ČSSR a SSSR, došlo v prostoru Václavského náměstí k rozsáhlému shromáždění obyvatel. Na místo byla vyslána hlídka. Ta vynaložila veškeré úsilí k tomu, aby se dostala do prostoru porušení veřejného pořádku. Rozbitými výlohami vnikly do místnosti Aeroflotu, kde viděli několik mladíků, jak demolují vnitřní zařízení. Vyzvali je jménem zákona, aby zanechali své činnosti. Teprve po použití obušků mladíci uposlechli, ale okamžitě utekli mezi dav občanů shromážděných na Václavském náměstí. Příslušníkům veřejné bezpečnosti, kteří zákrok prováděli, se tak nepodařilo zjistit totožnost ani jediného z nich. Současně na ně bylo z davu neznámými osobami házeno kamením.
Kde se v centru Prahy vzalo kamení?
Dodnes nevíme, kdo a proč tam navezl několik hodin před druhým zápasem se Sověty dlažební kostky.
Byla Praha jediným městem, kde probíhaly ony živelné a radostné oslavy?
Nebyla. Nepokoje proběhly celkem na 69 místech tehdejšího Československa a účastnilo se jich minimálně 500 000 lidí. Vedle Prahy se podobně závažné střety s bezpečnostními složkami odehrály v Bratislavě, v Košicích a v Ústí nad Labem.
A popis událostí v Ústí nad Labem se zachoval v archivu bezpečnostních složek.
O 00:30 v noci dne 29.3.1969 přikročila k zákroku pořádková jednotka krajské správy SNB v počtu 20 příslušníků. Jednotka nejprve zabezpečovala vozidlo požární služby. Po částečné likvidaci požáru na pokyn majora Jedličky odpochodovala tato skupina do Leninovy ulice. Velitel pořádkové jednotky vyzýval rozhlasovým vozidlem srocený dav k rozchodu. Došlo však k napadení příslušníků VB hrubými urážkami a i fyzickým napadáním. Když nebylo uposlechnuto opakované výzvy, vydal major Jedlička rozhlasovým vozem povel obušky připravit, obušky vpřed. Proti příslušníkům VB bylo pronášeno vy svině, kurvy gestapácký a různé výkřiky jako styďte se, to jste Češi a podobně.
Rozběhla se vyšetřování, zareagoval také Sovětský svaz, který 1. dubna 1969 poslal Československému ministerstvu zahraničí protestní notu.
V důsledku zhovývavosti ze strany oficiálních orgánů ČSSR 28. března tohoto roku byl podniknut přímý útok na sídlo Aeroflotu a Inturistu. Tato chuligánská výtržnost byla doprovázena protisovětskými výkřiky, spalováním na hranici zařízení a dokumentace Aeroflotu a Inturistu. Byly uloupeny materiální hodnoty, suvenýry, reklamní předměty a peněžní prostředky. Pozoruhodné je, že po delší dobu se tyto činy konaly v přítomnosti představitelů orgánů veřejné bezpečnosti ČSSR.
A ten týden zasedal Ústřední výbor komunistické strany Československa. Jednání zahájil Alexander Dubček. Zúčastnili se ho prezident Ludvík Svoboda, Gustáv Husák a Josef Smrkovský.
Sudruhovia, musíme k tým nepristojnostiam zaujať stanovisko, premyslieť kroky, aby podobné javy neprerastli do stavu, ktorý by viedol k vážnym otrasom a k ozbrojenému zásahu voči obyvateľstvu.
Soudruhu Dubčeku, v prvé řade musíme vypracovať prohlášení a také přijmout opatření, aby se toto neopakovalo. 150 tisíc lidí je na Václaváku a 30 až 50 z nich rozbíjí a ničí. Ostatní se dívají, co pak je tohle možné v kterémkoliv jiném státě stydět. Ambice musíme.
Souhlasím s vámi, sudruh prezident. Vyhlásení musíme vydať. A keby sme to mali byť do večera, už zajtra to musí byť publikované. Musíme sa politicky dištancovať od demonstrácií a varovať pred ich opakovaním. Áno, sudruh Smakovský?
Ja připomínám, že pokud v dopise sovietu byla zmínka o mne, tak to není pravda. Ja sám som sa to dozvedel až z novin. Na Václavském náměstí som nebyl. Noviny sice píšou opak, ale jel som z Valštejnské zahrady. A když jsme přijeli na národní třídu, bylo to tam uzavřené, tak jsme jeli zpět. Václaváku jsem se vyhnul. V autě mne ale poznali.
Soudruh Husák se hlásí.
Sovětská hnota nás velmi drsně nutí podívat se na věci priamo. Jestli tomu dobře rozumím, tak se jednoho dne probudíme a bude to vypadat jako 21. augusta. Ta představa není prehnaná. Zamysleme se, čo k tomu vedlo a čím sme k tomu prispeli my? Prispeli sme k tomu strašne moc. Čítal som literárne listy. Sú preplnené antisovietským štvaním, články o zajácovi a podobne. A jak píše Práca a politika? Táto nálada bola masovými sdielovacími prostriedky pripravená. A my pritom hovoríme, ako sa veci konsolidujú k dobrému. Kolikrát sa takto oblbujeme? Je treba si priznať, že antisocialistickým silám sme nechali otvorený priestor.
Proč o tom Gustáv Husák takto mluvil?
Vedení KSČ bylo pod obrovským tlakem Moskvy. Moskva vyhrožovala dokonce, že pokud by se podobné incidenty znovu opakovaly, vyjedou jejich tanky opět do ulic. Tomu chtělo vedení komunistické strany jednoznačně zabránit. Také proto mimo jiné byly vytvořeny speciální zásahové jednotky složené z příslušníků VB, lidových milicí a armády, dostali příležitost zasáhnout a ukázat, co umí, v srpnu 69.
Sovětský deník Pravda otiskl 1. dubna, tedy ve stejný den, co byla zaslána ona protestní nota, text. Ten poté převzali nejen tuzemské noviny, ale také rozhlas a televize.
Pravicové, revizionistické a kontrarevoluční živly v ČSSR, podporované západní reakcí, využili nedávného upálení studenta Jana Palacha, k němuž ho sami podnítili. Nyní se pečlivě snaží využít pro své antisocialistické a antisovětské cíle soutěž o světové prvenství v hokeji. Vyvolalo údiv, že vedení komunistické strany Československa a československé úřady v té době nevystoupili proti těmto nezdravým a nebezpečným jevům. Nikoli náhodou mohli proto pravicové síly využít úspěchu československých hokejistů v druhém utkání se sovětským mužstvem jako důvod pro nové politické provokace. Jsou to organizované, předem připravené nacionalistické akce, jež sledují jisté politické cíle.
A jaké riziko by bylo, pokud by tedy ještě přitvrdil Sovětský svaz?
To by znamenalo, že by znovu daleko drsnějším způsobem zasáhly vojenské jednotky bez ohledu na to, co by následovalo, na politické konsekvence.
Bylo to jenom vyhrožování nebo to byla reálná hrozba?
Sověti udělali všechno proto, aby to vypadalo velmi reálně a nové, později tedy Husákovo vedení, velice pozorně tyto hrozby sledovalo a vyhodnocovalo.
Myslíte si, že by to v rámci mezinárodních vztahů prošlo?
Když prošel srpen 1968, kdy západní státy tvrdili, že to, co Sověti dělají ve své zóně vlivu, je v podstatě odrazem rozdělení sil po druhé světové válce, pak by pravděpodobně akceptovali i toto sklidnění situace novou sovětskou operací.
Jak probíhalo ono vyšetřování bezpečnostními orgány?
Pachatelé útoku na Aeroflot zjištěni nebyli. Místo toho byly zadrženy osoby, které u sebe měly například maketu letadla nebo propagační materiály. Státní bezpečnost se později také zaměřila na identifikaci lidí zachycených na filmech a fotografiích z Václavského náměstí. Sestavili takové velice svérázné fotoalbum a identifikovali zhruba 110 osob z těchto záběrů. Jedním z nich byl například zpěvák Pavel Bobek.
Mělo to pro ně nějaké konkrétní důsledky?
Ano, především v rovině profesního uplatnění a vyhazovů ze škol. Většina tehdy lidí v ulicích totiž byla mladého věku, respektive byli to studenti. I když ne všichni, například televizní komentátor Vladimír Vácha byl vyhozen jen za to, že po vítězném utkání pronesl tak to doma hezky oslavte, čímž podle tedy státní bezpečnosti, respektive komunistických funkcionářů, měl dát pokyn k násilnostem. Televizní hlasatelka Milena Vostřáková pak musela z obrazovky odejít, protože si na dálku z diváky připila na vítězství.
I hned po skončení druhého vítězného zápasu našich hokejistů na mistrovství světa s mužstvem Sovětského svazu se Václavské náměstí zaplnilo statisícovým davem jásajících fanoušků. Přišli sem oslavit naše vítězství. Takovou slávu Václavské náměstí ještě nezažilo. Bohužel došlo i k vandalství, a nejenom v Praze. A takové násilí, jako ostatně každé hrubé násilí, odsuzujeme.
Některé otázky zůstávaly bez odpovědi, nejen kde se vzaly ony dlažební kostky, ale také další.
Kdo rozpoutal destrukci Aeroflotu a je za ní zodpovědný? Jakou roli v noci z 28. na 29. března 69 hráli na Václavském náměstí přítomní příslušníci státní bezpečnosti? Proč se na místě nevyskytovali jinak zde normálně hlídkující příslušníci veřejné bezpečnosti? Kdo a proč je odvolal?
Byla snaha v rámci vyšetřování si na tyto otázky odpovědět?
Vlastně ne. Vyšetřování se spíše soustředilo na hledání pachatelů demolice Aeroflotu, ale neúspěšně.
Odpovědí na to, co se vlastně tehdy stalo, mohou být slova Josefa Frolíka z jeho vzpomínkové knihy Špion vypovídá.
Již dlouho před hokejovými nepokoji se na STB i u nás v rozvědce sloužilo tak, jako kdyby měla přijít druhý den válka. Jedna pohotovost stíhala druhou, stálé služby byly zesíleny, stále se kontrolovaly a prověřovaly poplachové plány. Před oněmi kritickými dny, před utkáním našich se Sověty ve Stockholmu, se však náhle veškerá pohotovostní opatření zrušila. A to jak u STB, tak ve veřejné bezpečnosti. Jedinou výjimkou bylo oddělení Bohumila Molnára. Tam se sloužilo i onen kritický večer.
A Josef Frolík pokračuje.
Josef Grässer, český ministr vnitra, dal na popud sovětských poradců pokyn Molnárovi, aby připravil napadení nějakého sovětského objektu v Praze. Obdobný úkol dostal krajský náčelník v Ústí nad Labem a další. Molnár se radil se svými věrnými, kteří prosluli tím, že zatkli Alexandera Dubčeka a Josefa Smrkovského. Jedním z těch věrných byl i náčelník oddělení nové emigrace, tedy té posrpnové major Jiří Francán. S Francánem jsem se znal od vidění od roku 1966, kdy jsem ho při cestě za svým šéfem, který byl na dovolené v Týnci nad Sázavou, vezl z této chatové kolonie zpět do Prahy. Na jaře 1969 jsem náhodně potkal Francána v prodejně Pramen na krajské správě Praha. Na můj dotaz, co dělá, odpověděl: kolaboruju, až se ze mne kouří. Pak začal, že už vše bude brzy v pořádku. Víš, teď už bude stačit taková maličká provokačka, která by vyprovokovala Sověty k tomu, aby dali ultimátum. Buď Dubčekové odstoupí dobrovolně, nebo zasáhnem. Nebude to chtít nic velkého. Třeba jen rozsekat sovětskou knihu nebo Aeroflot. A pak uvidíš, jak to všechno zmáčknem.
Kdo byl Josef Frolík?
Před svým útěkem na západ v červnu 1969 byl příslušníkem československé rozvědky se zaměřením především na Velkou Británii. Znal ovšem i struktury a systém práce státní bezpečnosti, využívané tajné spolupracovníky v zahraničí a zpravodajské operace.
Dá se mu ale věřit?
Frolíková svědectví jsou sice zajímavá, ale ne vždy úplně lehce ověřitelná a některá jsou zcela nedůvěryhodná.
A jeho kniha, ze které jsme citovali, Špion vypovídá?
To je právě případ takovýchto svědectví.
My si v dnešním, jak to bylo doopravdy, odpovídáme na otázku. Chopili se hokejových oslav v roce 1969 výtržníci? A stejná otázka pro hosta dnešního pořadu, historika doktora Jana Kalouse.
Nechopili. 500 000 lidí v ulicích, to tehdy rozhodně nebyla lůza. Lidé se ale ještě nebáli jasně vyjádřit svůj odpor vůči okupaci a okupantům a vůči oslabování nebo spíše trvalé erozi reformních myšlenek roku 68.
Může nám ale k teorii, že to byl záměr Státní bezpečnosti, aby konečně se zbavili těch posledních zbytků reformních komunistů ve vedení, že to byla akce takto naplánovaná?
Určitě se to takto dá chápat. Sověti totiž již od podzimu nedůvěřovali zcela Dubčekovi a hledali za něj náhradu. Toto potom posloužilo jako důvod jeho výměny v dubnu 69.
Máte problémy, krok za krokom budeme velmi energicky řešit. Doufám, že to pochopí různé odstředivé síly, alebo taky, kteří si mysleli, že jako si lepší je u nás mať voláky chaos, mutné vody, že v tom se lepší loví. Takýmto silám, takýmto lidem, takýmto skupinkám dokvitne velmi skoro, lebo musí vzít na vědomě, že miliony našich lidí, miliony našich robotníků, rolníků, inteligencie nepůjdu z krízy do krízy, z búrky do búrky a do nebezpečí kvůli nějakým dobrodruhom alebo antisocialistickým elementům.